Радіємо, шановні друзі. Вітаємо вас в оновленій студії Intermarium TV. Ми продовжуємо наші розмови про перехід людства від індустріальної до постіндустріальної формації. Для того, щоб розібратися в цьому складному процесі, ми запрошуємо до нашої студії фахівців. І сьогодні у нас наш добрий, гарний знайомий, генерал-майор, волонтер, військовий історик Володимир Федько. Радімо, пане Володимире.
Радімо, пане Ігорю.
Як тобі наш новий стіл?
Ну, я, чесно кажучи, в захваті від нього. Коли я побачив вперше, так сказати, оголошення про те, що така ідея була в інтернеті поширена — стіл. Безумовно, стіл був гарний, він мені дуже сподобався. Єдине, в чому я трошки сумнівався, як сприйме громадськість подібний стіл, якщо ми за ним будемо сидіти і розмовляти. Так? От. Але, з іншого боку, значить, він дійсно вийшов дуже оригінальним. Так? І я придивився вже перший запис за цим столом. Ви як першовідкривачі з Богданом Беном. Так? От. І він сприймається абсолютно спокійно. І головне, цікаво, що ви, коли ви відкрили скатертину і побачили цей стіл, у вас обличчя дійсно були чітко налаштовані, що ви вперше його бачите. Очі аж заблищали. І друге, значить, те, що під столом в цей момент, коли скатертина відкрила його, з'явився напис «Гартленд».
Цей стіл, він дуже називається, дуже назвали здавало. Цей стіл Гартлендом, тому що саме слово «Гартленд» означає серцевина земля, центр світу. І зараз чому ця символіка стала актуальною? Тому що зараз все більше уваги привертається до Східної Європи. А Східна Європа, згідно з різними концепціями, і в тому числі і з геополітичної концепції, то, що свого часу писав ще в 1919 році Гелфорд Макіндер, він писав, що Європа є стратегічним Гартлендом, і хто контролює Гартленд, то керує навколишнім світом. Приблизно так. І чому для нас важлива ця символіка? Тому що для творення нової цивілізації потрібна хороша основа. І світоглядна основа, і символічна основа. Тому що символіка – це концентрований світогляд. І от можна вважати, що ми починаємо зараз системну роботу в цьому напрямку дослідження цих цивілізаційних процесів. І головним союзником оцього зародку нової цивілізації, яку ми називаємо Міжмор'я, зараз є Сполучені Штати Америки. От ти сказав, що ще коли ми тільки хотіли зробити цей стіл, що це занадто радикальна ідея. Але в той же час були часи, і в тому числі в Сполучених Штатах Америки, у нашого головного союзника теперішнього, де ці ідеї не вважалися такими радикальними, можливо, вони й досі не вважаються радикальними. Ми просто живемо ще під впливом сталінської пропаганди, яка викривила абсолютно уявлення про і давню українську символіку, і символіку в цілому, взагалі. А в Америці ж ситуація по-іншому. От дивися, коли ми тільки почали, коли ми з Богданом Беном минулий раз говорили, ми зачепили дуже коротко ситуацію в Сполучених Штатах Америки, і дехто засумнівався, ну невже так може, невже таке могло бути в світі. І тому запросили тебе як людина, яка фахово в цьому розбирається, і ти, навіть, думаю, багато чого цікавого розповісти на цю тему.
Ну, що я можу сказати? Дійсно, для нашого суспільства, так, пострадянського, от дійсно, значить, все, що зв'язано з свастикою, це, як то кажуть, було табуйоване. Раз. По-друге, значить, переважна більшість, вона просто не знає навіть, от ви вийдете на вулицю і запитаєте, що ви знаєте про свастику? Вам скажуть про Третій Райх. Так? От. А про Індію, про Китай, про взагалі Схід, про Трипілля взагалі мало хто чує. Так? От. Те, що свастика є в Софійському соборі в Києві, так, теж мало хто чує. В Ермітажі, свастики дуже багато і елемент, як кажуть, оздоблення, і сама свастика, так? От. Тому я сказав, що буде радикально, тому що в умовах нинішньої гібридної війни, коли Україну весь час проголошують фашистською, то свастика, безумовно, вкладається в цей ряд пропагандистський. Російський. От. З іншого боку, якщо ми подивимось, наприклад, на ту ж Америку, справа в тому, що в Америці було дуже багато вихідців, і майже переважно більше вихідців, з Європи. Європа – це країна емігрантів. До неї їхали з Німеччини, з Італії, з Росії. Так. Багато людей, які вирішили знайти собі краще життя. Туди їхали люди і розумні, і авантюристи, і різні люди. І вони фактично там 200 з чимось років тому, як то кажуть, так, заснували нову цивілізацію. І в них не було цих забобон, так, і табу, які існують в інших країнах традиційно. Вони приїхали на нове місце. Так? І одним з перших символів, які вони, як то кажуть, застосовували в своєму житті, які були і як оберіг, і як символ щастя, як символ святості, це була свастика. Для цього достатньо подивитися, наприклад, дуже просту річ. Чим люди вітали один одного з святами, так, різними, сімейними і, скажімо так, загальними. Наприклад, з Новим роком. Це листівка з свастикою. Ось, наприклад, є ціла підбірка листівочок, які можна побачити. Так?
Ну, ти, може, прокоментуєш.
Так. Значить, крім того, свастика використовувалася в поєднанні з державним прапором американським. Так, на листівках. Це було символом того, що це нібито, як то кажуть, така напівофіційна символіка.
Володимир, а коли оце от бум інтересу до свастики почався в Сполучених Штатах Америки? Коли пішла оця от хвиля, що почали розглядати свастику як те, що приносить удачу?
Дуже давно. Якщо врахувати, що свастика, історія, так сказати, нам відома історія свастики, нараховує декілька тисяч років, здається, 7 з чимось, так? От, то вирахувати точно, коли це було перше.
А саме в Америці приблизно?
В Америці з моменту заснування Америки. Наприклад, ну, з моменту, як то кажуть, як перші поселенці туди приїхали і почали влаштовувати своє життя. Так? Якщо, крім того, досить цікавий момент. Наприклад, існує фотографія, на якій майбутня дружина Джона Кеннеді, Жаклін, стоїть з конем в індіанському національному одязі з великою свастикою на грудях. Тобто свастика була елементом оздоблення індіанського одягу.
Тобто вона в індіанців існувала ще задовго, можливо, до приїзду перших поселенців?
Безумовно, безумовно. Тому що індіанці не перейняли у поселенців символ. Навпаки, поселенці побачили символ у них і почали використовувати його вже в подальшому житті. А далі вже йшло, як то кажуть, як сніжний ком. Так, свастику почали використовувати не тільки на листівках, свастику почали використовувати як рекламний символ, наприклад, Кока-Кола. Так, вона використовувала цей символ. Також є, наприклад, свастика, яка на кулінарних книгах. Так. От, є свастика, яка, значить, на пляшках з віскі. Ну, віскі – це традиційний напій, як то кажуть, американців. Так? От, свастика використовується на цукерках, ну, на тютюнових виробах. Так? Свастика використовувалася як, наприклад, елемент жіночого одягу на капелюшках, на плечі, наприклад, жіночої блузки.
Тобто модний одяг робився зі свастики.
Так, модний одяг. Але з іншого боку, вона таким чином вона увійшла в одяг. І, наприклад, от я дивлюся, віндзорські свастики на грудях уніформи хокеїстів.
А тобто давай подумаємо, чому вони намагалися всюди, де тільки можна, причепити свастику. Тобто вони вважали, що цей символ, він реально притягує позитивні події, притягує удачу, щастя, багатство. І тому свастику чіпляли, де можна і де не можна. І на жіночий одяг, і у футбольних чи там хокейних клубах, ну і всюди іншому.
Безумовно. Крім того, навіть у американців є таке, значить, святе почуття до свого прапора, яке абсолютно не має такого, як то кажуть, аналогу в жодній країні світу. Для них прапор – це святе, це основа. Якщо американець будує будинок, то тільки будинок збудований, він тут же піднімає на щоглі прапор. Причому цей прапор не просто висить цілодобово. Вранці його піднімають з сходом сонця, ввечері його опускають. І це є певний ритуал. Потім цей ритуал перейшов в школи, де, значить, учні приходять в школу, і перш за все вони вітають прапор. До цього є багато фотографій.
Давай ми про прапор поговоримо трошки пізніше, але оце, що ти розповідаєш, це означає, що американці, які творили новий світ, вони намагалися жити правильно. І вони розуміли, що якщо жити згідно з законами Всесвіту, то вони будуть щасливі, багаті і успішні.
Безумовно, безумовно. Взагалі, у американців є деякі риси характеру, які нам трошки здаються дивними. Так? Це відвертість. Це обов'язково там, в сімейних стосунках подружжя повинно один одного все розповідати. Буває досить часто ситуація така, а чому ти мені про це не розказав? І те, що він не розказав, виглядає більшим, як то кажуть, злочином, так? Ніж те, що він вчинив. Так? А чому ти мені не розказав? От. Крім того, значить, коли вони носять символи різні, так? Це як оберіг. Це те, що значить, їх зберіг, захищає їх від незгод і приносить їм удачу в бізнесі, в сімейних стосунках, взагалі в житті. Так? І таким чином, це, як то кажуть, таке утилітарне використання свастики на одязі, воно перейшло і в військову форму. Так? Піхотна дивізія США. Так, от тут є, значить, ця фотографія. Так, от, де на лівому рукаві величезна свастика, як емблема.
Тобто вважалося, що вона має захищати вояка в бою?
Безумовно, безумовно. Взагалі всі символи, які носяться на уніформі військовій, вони носять характер, наприклад, розпізнавальний, так? Це знаки розрізнення, звання, там, все інше, так? І як обереги. От свастика якраз була оберегом, тому що вона не можна було сказати, що вона є якийсь елементом ознаку якогось підрозділу конкретного. Це був просто оберіг. І вважалося, що якщо значить, солдат чи офіцер носить свастику на лівому плечі, тобто ближче до серця, то вона буде оберігати його від поранення, від загибелі, і взагалі оберігати від неприємностей в житті.
Тобто, дивися, з одного боку, ми знаємо американців як таких людей дуже прагматичних, практичних. А виявляється, що в той же час, в плані ставлення до символів, до ритуалів, в них лишилося навіть, може, більше, ніж у нас. Тобто, у нас все-таки комуністична система дуже сильно попрацювала. А там це лишилося.
Безумовно. Причому це залишилося в них і досі. У них повага, значить, до національних символів. У них, наприклад, повага до пам'ятників. Хоча зараз на це йде величезна, так сказати, така атака з боку лівих сил,
марксистських сил. Це якраз антиамериканська атака.
Так, от, це деструктивні сили, так, от, які хочуть, розуміють, що порушивши традицію, порушивши святість пам'ятників, святість символіки, того ж прапора, наприклад, там традиції, наприклад, є традиція, коли звучить американський гімн, всі повинні вставати. Але деякі спортсмени почали це ігнорувати і демонстративно сидіти під час виконання державного гімну. Таким чином, вони придумують різні виправдання цьому, наприклад, там, що колись було рабство, там чорношкірі спортсмен не стає в знак протесту.
Саме чорношкірі спортсмени.
Але це штучна прив'язка. Це просто спроба обґрунтувати якісь свої дії якимись іншими мотивами, ніж ті, що лежать в основі цієї дії. Так? І практично американці, хоча вони вступили у війну проти Німеччини, так сказати, вимушено, як то кажуть, з певних політичних розкладів. Але в той же час візьмемо, наприклад, таку, що в Америці до Першої світової війни були сотні тисяч мігрантів з Німеччини. Так? Вони були об'єднані в свої різні організації. Так? У них існував такий союз, як Бунд. Так? От, випускалися дуже багато газет німецькою мовою. Так? І, до речі, фон Папен, от, дипломат, ім'я якого пов'язують якраз з Гітлером, так? Але він був послом Німеччини в Америці до Першої світової війни. І тільки коли Америка вступила в війну, він був висланий з Америки в Німеччину.
От дивися ще, от ти сказав, що як оберіг використовувалася свастика. Як правило, оберіг використовується там, де ситуація небезпеки. От ти показав, що у військовій справі для захисту вояків, і воно, видно, реально працювало, якщо вони пішли на такі додаткові витрати, що робили свастики. А в авіації? Авіація – це одна з найнебезпечніших професій. І я так дивлюся, що в різних, у різних народів саме в авіації свастика активно використовувалася. І досі зараз ще використовується в Фінляндії. Так от, як там в Америці в авіації?
В Америці вона використовувалася на літаках. Так, ще під час Першої світової війни. Вірніше, до Першої світової війни вона використовувалася, і під час Першої світової війни вона використовувалася. На цю тему теж є, як то кажуть, кращим доказом є фотографія. Так, ось фотографія літака Першої світової війни, на якій на фюзеляжі от намальована свастика. Причому, що цікаво, що свастика як тільки інша трошки. Ну, взагалі, треба сказати, що американці використовували два варіанти свастики.
Так, я звернув увагу.
І лівосторонній, і правосторонній.
Таке враження, що вони особливо не розбирали.
Так, чому це зараз складно пояснити, тому що людей, які використовували її, тоді вже нема. Так? От, а мотивація їх поступків, їх, як то кажуть, чому вони робили так або так? Невідомо.
Ну, можна здогадуватися, або це було хаотично, або там було якісь, у них були свої міркування. Наприклад, от ти показував фотографії хокеїстів візорські свастики, то там у одних за годинниковою стрілкою, а у другої проти годинникова стрілка. Можливо, ті, які за годинникові стрілки, от така, як у нас, то це були атакуючі гравці. А там, можливо, були де захищаюча, оберігаюча свастика, можливо, там були захисники, можливо, вони щось знали про це.
Так, і, до речі, треба відзначити, що якщо, наприклад, на американських літаках Першої світової війни була свастика, то на німецьких літаках Першої світової війни свастики не було. У них був традиційний хрест. Так? От, свастика з'явилася вже після війни, у 1919-1919 роках, її використовували різні фрайкори, так? Потім її використав як елемент партійної символіки Гітлер, так? Але це вже було після війни.
А дивися, про що ти говориш, що підйом інтересу до свастики в Америці виник набагато раніше, ніж в Німеччині. От я от дивлюся на ці всі листівки, це ж в основному початок 20-го століття. Тобто це там 1905 рік, 1915 рік, оці от дати, які там я побачив у тебе. Це, давай поміркуємо, а чому саме в цей час з'явився такий великий сплеск інтересу до свастики. Знаєш, що я подумав? Що це ж був час ще до депресії, до великої депресії, коли був дуже бурхливий розвиток економіки. Де оце от уявлення про те, що кожна родина, яка приїжджає в Америку, якщо вона буде працьовита, якщо вона буде жити згідно з законами Всесвіту, вона досягне успіху. І тому оцей от культ успіху, культ щастя відплекався в Америці якраз от в цей період до Великої депресії. І воно, видно, і пов'язано з застосуванням масовим застосуванням свастики. Де тільки можна.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Справа дійсно в тому, що, наприклад, якщо взяти розвиток промисловості, бурхливий розвиток промисловості, бурхливий розвиток мистецтва. Наприклад, якщо ми візьмемо кіно, то кіно розвивалося шаленими темпами, і там знімали фільми, тому що були, значить, умови, наприклад, Голлівуд. Чому Голлівуд? Тому що там 300 днів на рік сонце сяє. Так? Не треба було робити в павільйонах штучне освітлення. Знімає на натурі, все. Фільм знімався за тиждень, за півтора, тут же виходив на екрани, тут же, як то кажуть, мав касовий успіх. І люди, які творили кіно, вони буквально в залічені тижні, залічені місяці становились мільйонерами. Так? Це був шалений успіх.
Дивися, що я подумав, що от ти мені підкинув цю всю ідею. Це виходить, що коли Німеччина, вона лежала в руїнах після поразки в Першій світовій війні. А Америка в цей час бурхливо розквітала, і там був культ цього успіху, свастики, багатства, що багато людей могли з нічого стати мільйонерами. Це реально так відбувалося. Я думаю, що німці на це все дивилися з певною хорошою заздрістю і думали, що а що б нам таке також використати для того, щоб і нам допомогло. А що в американців? Який в них головний символ? Головний символ – свастика. А може і ми щось таке собі зробимо для того, щоб побудувати також щось нове, красиве, гармонійне і успішне. Можливо, це і був головним мотивом для Гітлера, який переконав своїх однопартійців, що треба взяти партійним символом свастику.
Я думаю, що ти абсолютно правильно, як то кажуть, знайшов мотивацію. Справа в тому, що дійсно Німеччина була розвалена, так, і крім того, вона була пограбована. Так? І якщо взяти, наприклад, поведінку британців, поведінку французів і поведінку американців на Версалі, то Вудро Вільсон вів себе досить коректно. Навпаки, він, як би сказати, він перешкоджав спробам остаточно пограбувати Німеччину. Він перешкодив спробі розділити Німеччину. Наприклад, Клемансо пропонував, щоб Версальський мирний договір був підписаний не з Німеччиною, а з розділеною, наприклад, Німеччиною, там, Баварією окремо, так, Німеччина центрально окремо, все так. Вудро Вільсон був категорично проти розрізання Німеччини на частини. Так. Це раз. По-друге, він був проти такого тотального пограбування Німеччини, тому що він розумів, що Німеччина може піднятися, і тоді просто їх захльостувати оця несправедливість, так, яка приведе до помсти. І приведе до нової війни. Хоча інші теж розуміли, що Версальський мирний договір – це просто на 20 років десь перерва у війні. І війна буде наступна обов'язково. Так, і вона була запланована таким чином.
А дивися, що ти говориш. Ти говориш про те, що американці, вони мислили стратегічно і мислили, згідно з законами Всесвіту, що не можна людей доводити, не можна робити несправедливість, тому що вона потім повернеться проти тебе. І от що я подумав, що якраз в ці часи, от на початку ХХ століття, в Америці бурхливо розвивалася така галузь, яка називалася філософія успіху. Виходили книжки, література, влаштовувалися різноманітні навчальні курси, де людей вчили, як бути успішним. А для того, щоб бути успішним, виявляється, що треба бути гармонійним, треба бути чесним, треба бути відвертим, треба бути точним. І виховували всі ці шляхетні якості, які потрібні для людини. І тому я думаю, що от зараз ми з'ясували, що існує певний зв'язок між просуванням філософії успіху. Там маса літератури видавалася, це так звана література жанру самодопомоги. Це, наприклад, Чарльз Ганел, Наполеон Гіл, там інші автори були, які працювали дуже активно в цьому напрямку. Плюс використання свастики як символу, який притягує цю всю удачу. Плюс загальне зростання економіки. І от воно разом створило такий от комплекс доволі веселого і радісного життя. Тому що все ж таки свастика, вона вважалася символом радості, символом щастя.
Так, так, абсолютно правильно. І крім того, треба наголосити ще на одному моменті. Америка перша простягнула руку допомоги післявоєнній Німеччині. Вона перша зрозуміла, що Німеччину треба допомогти їй піднятися після війни. І таким чином це буде дуже добре для всієї Європи. Так? Банкіри приїжджали в Німеччину, влаштовували різні фонди допомоги. Так? Були розповсюджені спеціальні облігації. Так, Америка дуже лояльно ставилася до погашення Німеччиною репарацій. І таким чином вже десь в середині 20-х років вже Німеччина почала підніматися. Піком самим, як то кажуть, таким жахливим був 23-й рік. Так, коли одна марка, один долар коштував 4 трильйони 200 там так? От. А гроші практично в Німеччині був такий, як то кажуть, варіант, що коли ви замовляли чашку кави, то ви зараз розплачувалися, тому що поки каву зварять, її ціна зростала. Настільки була шалена інфляція.
А дивися, от то, що ти розповідаєш, що Америка вела себе шляхетно по відношенню до інших народів, там, хоч вона там воювала, не воювала, але вони намагалися себе тримати коректно в якихось там рамках. Я думаю, що якраз оця от філософія успіху, фактично це езотерична така система, яка в той же час вона стала доволі популярною, яка навчала правильному життю. Так от, згідно з нею, вважається, що якщо ти іншим робиш якесь дарування, робиш дар, то Всесвіт, отримавши це певне таке збурення, порушення рівноваги, він намагається тобі віддячити. Це один з перших законів, ото, що я вичитав у Наполеона Гіла, і це, що активно пропагувалося, це ж, напевно, не тільки він це винайшов, напевно, він опирався на ширшу традицію. І він говорив так, що чим більше ти робиш дарів іншим, тим більше воно повертається до тебе, що це такий закон. І можливо, що люди, які керували Америкою, вони володіли цією філософією, точно володіли, тому що воно і раніше в них було, ще з 19 століття. Можливо, вони знали цей спосіб збагачення. Тобто ти даєш іншим, і тобі навколишній Всесвіт, Бог, тобі допомагає і тобі віддячує за це все.
Безумовно. Тут треба звернути увагу на те, що Америка фактично це була християнська держава. Так? От. І крім того, значить, якщо переважна частина людей була порядними людьми. Безумовно, як у кожному суспільстві є злочинці. Є злочинність, так? От. В Америці це теж було. Але суспільна думка завжди стояла на засадах якраз моралі, що треба, як то кажуть, працювати, треба робити добро, треба збагачуватись, так, але збагачуватись чесними шляхами. Так?
Дивися, от коли ти говориш про те, що от ми з тобою дійшли до такої думки, ти погодився, що цілком можливо, що німці могли запозичити свастику як символ успіху в американців. Чому? Тому що коли Німеччина була в руїнах, і коли націонал-соціалісти починали свою справу, це була, так би мовити, неможлива справа. Справа дуже ризикована. Це була як якась мрія така, щоб все кругом розвалено, а ми хочемо створити, побудувати нову цивілізацію, фактично підняти Німеччину на якийсь там дуже високий рівень. І зрозуміло, що в таких ситуаціях намагаються використати будь-які засоби, які тобі можуть допомогти, в тому числі і метафізичні засоби. І от таким чином вони запозичили. Я думаю, що все-таки вони з Америки брали приклад, тому що там контакти були дуже серйозні між німцями і між американцями. От вони взяли цей приклад, цей символ, який приносив удачу, приносив перемогу, саме взяли у американців. Але дивися, от ти почав говорити про шанування прапора. І це от салют Беламі, так званий, коли витягнута права рука в напрямку прапора, який ритуал. У мене є підозра, що це не просто, як його називають, там римський салют і все таке. Ну, Італія, вона не могла особливо там вплинути на Німеччину. І думаю, що вони цей салют також могли запозичити у американців. От розкажи про сам цей ритуал шанування прапора.
От, до речі, це абсолютно правильно, як то кажуть, хід твоїх думок абсолютно правильний, і твої здогадки підтверджуються, як то кажуть, історично. Тому що дійсно німці і Адольф Гітлер, він багато чого запозичив у Америці, як у країни, яка змогла побудувати успішне життя, дати людям, багатьом людям роботу, багатство і все інше, так? І крім того, запозичення свастики, так? І, наприклад, того ж Саюту Беламі, воно поєднувало, розумієте, воно поєднувало Німеччину з розвалену, бідну, з багатою Америкою. Воно створювало спільні інтереси, спільні цінності. Розумієте, коли, наприклад, свастика є спільною цінністю і у німців, і у американців, тоді два народи зближуються.
А тобто і для налагодження стосунків, в тому числі економічних, політичних,
культурних? Безумовно, це як свій чужий.
А, он як.
Як свій чужий. Розумієте, от німці, значить, вважали тоді американців, як такої, своїми людьми. так, своїми друзями, своїми вчителями.
Багато чому. Про ритуали розкажи.
Так от ритуал, наприклад, Солібелами він був в 1894 році введений як офіційно, так? Безумовно, що тоді Мусоліні ще був, як то кажуть, студентом. Так, значить,
тобто все-таки було ще до італійців і до Мусоліні.
Ну, безумовно,
до італійського фашизму, так.
Безумовно, так. Тим паче, якщо ми візьмемо, що Гітлер народився в 1899 році, та 89 році, так, то в 94-му йому було аж 5 років.
А вітання вже було в Америці.
Так, значить так, а салют вже був. Раз. Свастика вже була. Таким чином Гітлер міг запозичити. Так? І він цілком конструктивно це запозичив. Єдине, що ми не можемо абсолютно чітко сказати, от, його мотивацію, чому він вибрав якраз свастику, так? Бо навіть Mein Kampf він не описує дослівно і детально, чому він вибрав цей символ. Він вибрав цей символ як древній символ. Але можна розуміти, що коли він вибирав символ, то він, мабуть, перебрав багато символів.
Якщо така була мода в світі, якщо був такий тренд, так би мовити, то зрозуміло, що розумна людина, вона намагається вписатися в цей тренд, а не йти проти течії.
Так, 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 так. От. І крім того, він дійсно стратегічно розумів, що є приклад, який треба брати. Те, що от ти правильно сказав, запозичити, використати все позитивне, що, наприклад, зробила Америка, в плані, як то кажуть, побудови особистого щастя, особистого благополуччя, так? Все це було використано. Якщо ми підемо трошки далі, то новий курс Рузвельта, так, який допоміг Америці вийти з депресії, побудувати нові, створити нові робочі місця, створити нову економіку, побудувати, наприклад, багато автострад, портів реконструювати, аеродроми, все. Все це було використано Гітлером. В 33-му році, коли він прийшов до влади, так, він це все використав. І більше того, є свідчення авторитетних людей, що коли в 33-34-му роках, так, він не приховував, що його програма, так, от, покінчити з безробітними, з безробітництвом, так, 6 мільйонів безробітних отримали роботу. Була запозичена в Америці. І по рецептам американських, як то кажуть, політиків.
Ага, бачиш, все-таки вони копіювали Америку.
Так. До речі, значить, на зустрічі в 34-му році приїжджали американські урядовці і зустрічалися з Гітлером. Про це, до речі, є в щоденниках Додда, що Гітлер сказав, так, ми використовуємо ті, значить, пропозиції, ті рішення, які були використані Рузвельтом. Він не робив вигляд, що він це придумав, що його соратники це розробили програму. Навіщо було розробляти програму, коли можна було використати абсолютно легально те, що зроблено в Америці.
Ну, з одного боку, вона перевірена була, а з другого боку, вона сприяла налагодженню дружніх стосунків.
Безумовно. І навіть та ж модель, що за роботу отримували люди гроші, а не пакети з продовольством і пакети з речами. Це була знов-таки ідея Гопкінса. Гопкінс запропонував Рузвельту, що треба платити за роботу. Не давати талони на харчування за роботу, а давати людям гроші. Тоді людина заробляє гроші, як це прийнято в Америці, так? Вона поважає себе. Її сім'я поважає його, бо він заробляє гроші. А от на ці гроші він купує вже те, що йому потрібно. Таким чином, людині не нав'язують якийсь пакет, що ось тільки те, що в пакеті ми тобі дали, ти повинен з'їсти, а оці річ, яку ми тобі дали, знову таки, ти повинен носити. Ні, людина була вільна.
Дивися, що я ще вичитав. От в руслі того, що ми зараз говоримо, значить, німці могли запозичити. Можливо, там були і різні інші мотиви, але, скоріш усього, що вони запозичили саме в Америці свастику як символ щастя і запозичили салют Белемі як вшанування, ритуал вшанування прапора. Вони використовували це не тільки як вшанування прапора, але взагалі для вітання у німців, так? Це салют.
Це було трошки потім.
Так, це вже було набагато пізніше. Але вони все-таки джерело ми бачимо саме в Америці. Так от дивися, що я ще вичитав. У 2017 році вийшла книжка Джеймса Уітмена, це професор Єльської школи права, це штат Коннектикут, США. Книжка, яка називається про американська, називається «Американська модель Гітлера», де він розповідає якраз про те, от, що ти говориш, що Гітлер дуже багато взяв США і з різних. Він просто фундаментально до цього підійшов. От ми потім дамо посилання на цю книжку, можна буде почитати. Кілька вона наробила шуму у світі. Багато великих, ну, таких серйозних газет дали рецензію на цю книжку, повідомили про неї, тому що це дійсно серйозний твір, який дозволяє дещо по-іншому подивитися на нашу історію. І серед іншого він розповідав, крім економіки, крім якихось там речі, символіки, він підняв питання щодо євгеніки, євгенічні практики, оце от сама ця ідея зробити людину кращою, не тільки духовно, але й фізично. Вона йшла з Америки. Вона там в Америці розвивалася найактивніше. Ну, ще кажуть, що активно розвивалася в країнах Скандинавії, але, напевно, в Америці було наймасовіше. Там були реально прийняті закони на те, щоб поліпшити людину як вид на всіх рівнях, не тільки на психічному, там, моральнішу людину зробити, але поліпшити її і на фізичному рівні. І це один такий момент. Це також вони звідти запозичили. І друге, що говорить цей професор, він говорить про те, що вони запозичили ідею підтримки расової самобутності. Тобто, оця от ідея про те, що є різні раси, що вони повинні існувати, вони не повинні змішуватися, не повинно бути оцього хаосу. Вони повинні відтворювати те найкраще, що в них є, і вони повинні розвиватися взаємодіючи, але не змішуючись. От Америка дуже чітко проводила цю всю політику. Там воно було на рівні законодавства. І, до речі, от якщо говорити про свастику, то що у індіанців, ти говориш, що їхній символ була ця свастика, це знову ж таки підтверджує цю американську політику, що вони намагалися підтримувати і корінні народи. Я це читав точно, вони там знали, вони там з усього середовища індіанця знайшли ті, які були найбільш розвинуті племена. І вони вважали, що їх можна підняти до рівня цивілізованих людей. І там реально відбувалася така нормальна взаємодія. Тобто сама ця ідея расових відмінностей, це от, що називається расизм, ці ідеї вони були реалізовані в Америці. І що пише цей професор, що німці вони з заздрістю дивилися на Америку і вважали її зразком держави з правильною расовою політикою і зразком істинно народної держави. Тобто навіть ще після приходу гітлерівців до влади вони все рівно дивилися на Америку і вважали, що ідея народної держави в Америці реалізована краще, ніж в самій Німеччині. Це десь було вже, ну, це 34-й рік, здається, 34-35 рік.
Ну, Ігоре, тут давай розділимо два поняття: євгеніку і расове питання. Так, це трошки різні речі.
А так, але вони пов'язані.
Вони пов'язані, але трошки різні речі. Значить, ну, почнемо з того, наприклад, що расизм це перетворився в лайку. Так? Хоча це просто таке, значить, візьмемо так, що таке культуризм? Так? Чому це не лайка, а щось таке позитивне? Чому расизм лайка? Ну, тут зробили так. От. Расизм – це расова теорія. А що, раси не існують хіба? Існують раси. Хіба раси однакові? Ні, раси мають різні відмінності.
Причому, тобто це наукове... вони мають якісь певні свої переваги, свої плюси, які їх можна порівнювати між собою. В цьому
абсолютно безумовно.
Расизму.
І якщо ми візьмемо, наприклад, основний постулат націонал-соціалізму, який перекручений, так, звучить як? Люди не рівні від народження, але рівноцінні. Угу. Так? Говорити про рівність людей, всіх людей, це просто, ну,
так, абсурд. Сковорода, Григорій Сковорода це саме говорив. Він говорив, що якими дурні є ті, які намагаються ввести рівність в суспільство. Він говорить так, що Бог подібний багатому фонтану, який в кожну посудину, є посудини великі, є маленькі, а він в кожну дає свої дари, і вони всі різні, але вони рівні в тому, в міру своєї наповненості. Якщо кожен добре виконує свою роботу, своє життєве призначення, то в цьому сенсі вони всі рівні, хоч вони всі різні.
Безумовно. Ну, крім того, є одна річ, про яку практично не хочуть говорити. Так? Як в радянський час говорили, там всі можуть бути космонавтами. Так? Ну, але не всі можуть бути балеринами чомусь, так? Так? Не всі можуть співати в опері. Так? У кожної людини є певні позитивні, негативні якості з точки зору якогось абсолюту, абсолютно ідеалу. Одні мають маленький зріст, інші мають великий зріст. Одні мають велику силу, інші мають меншу силу. Одні вміють співати, інші вміють писати вірші. Треті тільки пишуть прозу, але вірші не напишуть. Так? Четверті танцюють або грають на музичних інструментах. Тобто всі люди різні. І якщо подивитися, наприклад, на потреби суспільства, от візьмемо, які професії потрібні людству, починаючи від прибиральниці і закінчуючи філософом, то виникне такий, значить, цікавий момент, що з точки зору створення людей, нових популяцій і все інше, так, все передбачено. Одні люди мають одні здібності, інші люди мають інші здібності, але таким чином вони розподіляються по всіх секторах, в яких потрібні людські ресурси, і таким чином потреби всієї планети якось більш-менш задовольняються.
І завдання не в тому, щоб зробити всіх однаковими, а в тому, щоб налагодити гармонійну взаємодію Безумовно. Між цими різними людьми і групами.
Оскільки люди різні, є різні раси, то тут виникає проблема в якому плані? В принципі, ідеальним суспільством є, де всі здорові, всі розумні, так? От. Але з точки зору природи, одні народжуються слабенькими, інші народжуються сильними. Одні народжуються, наприклад, з певними хворобами. Так от завдання євгеніки, як ставили в Америці, так? Це було то, щоб максимально покоління, наступні покоління були максимально здоровими. Таким чином це можна досягти. З одного боку, значить, культивування здорового способу життя, відмова від поганих звичок, паління тютюну, вживання алкоголю надмірно там, або навіть в середньому плані, так? Абсолютно неприйнятно, значить, вживання наркотиків. Так? Ось, це те, що можна, як то кажуть, чітко визначити. Друга частина – це ті хвороби, які, наприклад, існують у людей. Це хвороби, наприклад, там різні психічні. Наприклад, шизофренія, вона передається спадково. Так? Різні хвороби по обміну речовин в організмі, вони теж бувають спадковими. Так? І от, як уберегти майбутнє покоління від цього? Дуже просто. Для початку ті люди, які вступають в шлюб, вони повинні відповідально підходити до своїх дітей, до своїх наступників. Вони повинні самі вирішувати, якщо у них обох є хвороби, то чи мають вони право мати дітей?
Для початку вони повинні знати один про одного, про стан
так.
здоров'я.
Значить, по-перше, порядність, і це, до речі, в шлюбних контрактах досить часто записано на Заході, що ті, хто вступає в шлюб, вони повинні повідомити свого партнера про стан свого здоров'я і про ті спадкові хвороби, які є в роду, які були в роду. Так? От. Це обов'язково, як то кажуть, умова шлюбного контракту. Так? Ну, але крім того, це є суто моральне зобов'язання людей, які вступають в шлюб, один перед одним, партнерів. Друге, вони повинні самі вирішити, чи мають вони право, наприклад, мати дитину, якщо у них в роду була, наприклад, шизофренія, яка спадково передається. Таким чином, їхня дитина може хворіти цією психічною хворобою, яка невиліковна. Так? От. І євгеніки просто пропонували, наприклад, підходити до свого здоров'я відповідально. Але, наприклад, якщо людина починає зловживати демократією, як кажуть, так? Наприклад, він наркоман, вона наркоман, і вони хочуть мати дітей, то суспільство повинно в таких випадках втручатися.
Принаймні, не підтримувати, не заохочувати такі...
Так, але виникає, наприклад, ось така проблема, яка була в Радянському Союзі, яка існує і досі, яка практично на законодавчому рівні не вирішена. Наприклад, у людей народжується хвора дитина, вони від неї відмовляються. Так? Відмовляються. дитину направляють в дитячий будинок. Батьки аліментів на неї не платять, і таким чином про цю дитину дбає держава.
Ну, це безвідповідальність повна.
Так, да, з одного боку, безвідповідальність. Але чому, наприклад, законопослушні громадяни, порядні громадяни, повинні платити податки, щоб з цих податків так, виховували ту дитину, яку кинули батьки? Таким чином виникає законодавча проблема. Батьки повинні дбати про свою дитину, якщо вони від неї відмовилися. Тобто, аліментами.
Володимире, ми поки що тільки зафіксували цю ідею. Зараз можна зглиблюватися, звичайно, в Євгеніку. Але ми поки що зафіксували, що ідеї Євгеніки і ідеї расового упорядкування держави, вони були запозичені німцями у Сполучених Штатах Америки, які пішли...
Ну, 100%.
Поки німці тільки мріяли про це, американці це вже зробили.
100%. Тепер підемо далі. Що таке расові закони? В расових законах було все прописано. Так? Хто повинен вступати в шлюб, як це робиться. Але якщо ми візьмемо тільки, наприклад, хіба тільки у німців були прийняті расові закони? А хіба, наприклад, у євреїв не існувало расових законів?
Ну, євреїв найдавніше це все було.
Так. Угу. А хіба, наприклад, у таких народів Сходу, як китайці? Так, як грузини, як вірмени, так, як татари. Хіба в них не було певних обмежень при вступі в шлюб? Були.
У Скандинавії, єдине, що вони... в Скандинавії на рівні законодавства там було також чітко це прописано.
Так, в Скандинавії, так. Тобто, практично у всіх країнах були якісь расові закони, чи вони були чітко оформлені, чи вони були просто проголошені. Крім того, завдяки про німецькі расові закони, звідки ми дізналися? Тому що вони в чомусь порушили права. Обмежили права євреїв, і ті підняли на весь світ пропагандивну кампанію, що ось расові закони порушують наші права. А про скандинавців ніхто не писав. До речі, Ігоре, наприклад, ти знаєш, коли останній раз були примусово стерилізовані жінки в Америці?
Не знаю взагалі.
В 1968 році. Тільки після цього законодавчо було, як то кажуть, заборонено стерилізувати. А до цього, до 1968 року, я можу джерела спокійно підняти, так? Це була нормальна практика.
Ну, по-моєму, в Сінгапурі зараз стерилізація робиться за матеріальну винагороду. Тобто кажуть, от в тебе є проблеми, ми тобі пропонуємо нормальну суму, ти не проти, от ми тобі даємо гроші, але щоб ти більше не плодив хворих людей.
А хіба Китай не робить це примусово? В Китаї це давно практикується. Чомусь ніхто не кричить, що ось вони там такі-такі-сякі. Бо у них населення величезне в Китаї. 1,5 мільярда.
Значить, дивіться, що ми з'ясували. Ми з'ясували, що ідеї свастики, арійського салюту, ідеї євгеніки, ідеї расової політики значною мірою були, можливо, там, кажу, значною мірою, так обережно. Можливо, там вони просто були передерті з американської теорії і практики. А от ще цікаво, що до свастики, що я на яку інформацію натрапив, що, виявляється, свастика, вона культивувалася в середовищі британських скаутів, також як дуже позитивний символ, і її використовували як нагороду тим людям, які найбільший внесок зробили в розвиток скаутської справи. Тобто, бачиш, не тільки в Америці, але в Великобританії також свастика вона культивувалася.
Безумовно. Значить, я думаю, Ігоре, відносно Британії ми поговоримо іншим разом, тому що ця тема настільки велика, так, про Британію, що ми ще одну годину будемо говорити. Я б хотів би повернутися до попередньої стільки нашої теми про Америку. Дійсно, Третій Райх, лідери Третього Райху, вони дуже багато чого творчо, я б не сказав, що передерли, так, вони творчо передерли, так? От, але з певними гуманними відходженнями. Наприклад, що в американській школі кожного дня заняття починалося з салюту Беламі, присяги прапору. Якщо, наприклад, да, і діти повинні були цю традицію підтримувати вдома. Якщо, наприклад, школяр казав, що вдома мої батьки не кожного дня не вітають прапор, то батьки викликали в школу, так? І вони могли бути оштрафовані за це. Якщо ми візьмемо Третій Райх, то салюту прапору присяги прапору, так, так, не було. Так? У німців, значить, це був, як то кажуть, партійне привітання. Тому що у Вермахті, наприклад, було звичайне армійське привітання, як у всіх. Так? А це було партійне вітання, так? Римський салют. Так? І він використовувався не постійно, як то кажуть, у всіх випадках, а в обмежених випадках. В той час, як в Америці, це було ритуал щоденний. Щоденний. Так? Тому можна сказати, що німці більш творчо підійшли до цього моменту, так? І дали людям більше свободи в цьому плані.
Я згадав про Великобританію, тому що я побачив в тебе такий дуже гарний костюм. І я так розумію, що це з британських, ну, військова форма.
Так, ну, я такий захоплююся вінтажем, так, і мілітарною вінтажем, і таким вінтажем. От, це бушлат, морський бушлат, так, офіцера Королівського флоту. Так, на ньому є напис попереднього володаря, який його носив, датований 1930 роком. Я його, значить, як таке, знайшов і здобув от, законним шляхом, але не буду розповідати як. Хай це буде інтригою.
Виглядає дуже
але він,
сучасно.
Коли я його одяг, він був абсолютно на мене. Так? Я зрозумів, що це якраз моя річ. А відносно Британії, Ігор, нас поговоримо дійсно окремо, тому що це така тема, яка настільки глибоко, як і з Америкою буде, це дуже глибока тема. Але вона цікава ще іншими шляхами, іншими шляхами впливу Британії на Німеччину і на Німеччину якраз Третій Райх.
Гаразд. Так? Щодо тут, Британії будемо
так, ми з тобою поговоримо, я думаю, що як анонс наступної передачі ми можемо сказати про те, що це торкнеться і короля Едуарда VII, так, і місії Рудольфа Гесса. І тому, а чому, собственно, до кого летів Рудольф Гесс? З ким він хотів зустрітися? Чому справа Гесса засекречена до 2041 року? Чого боялась королівська сім'я? Чого?
Дивися, щоб закінчити цю тему Британії, я просто одну цитату зачитаю. Це щодо німецького прапора. Тобто ми говорили про різні запозичення.
Так, так.
Але я не знаю, можливо, це збіг обставин, але німецький прапор, якщо ти подивишся, ти побачиш його ось тут.
Так.
Значить, дивися, звідки це взявся. Я просто прочитаю. Ця фотографія була зроблена в 1940 році в Дубліні, Ірландія. На ній бачимо електричний фургон компанії Свастіка Лонджей. Тобто в перекладі пральня Свастика. Це була дуже прогресивна компанія, вони використовували електромобіль. В 1912 році. Вона була заснована в 1912 році. І з цього року вона використовувала оцю таку символіку. Тобто, дивися, ще не було національного соціалізму, партії націонал-соціалістичної навіть в проєкті. 1912 рік. Але ми бачимо прапор, ну, ті кольори, які потім ввійшли в партійний прапор. Компанія використала для щоденної доставки по місту, щоб доставляти білизну по місту, вона використала мікроавтобуси, пофарбовані в червоний колір з чорною на білому тлі свастикою. У 1939 році пральня змінила свою назву на пральня свастика 1912. Тобто, коли вже німці там розгорнулися у себе, то для того, щоб показати, що ми були раніше, первинно все-таки ми, а не ми передерили у націонал-соціалістів, щоб провести чітке розмежування між використанням назви та символу компанії і пізнішим символом націонал-соціалістичної партії в Німеччині. Хто його знає?
Безумовно, Ігор, тут вважаємо, на мій погляд, це не тільки вони хотіли підкреслити свій пріоритет в цьому, так? Вони, можливо, хотіли і захистити з точки зору використання символіки. Справа в тому, що використання символіки іншою державою, так? Регулюється якимось в рекламі, там, чи цьому регулюється певними міжнародними законами. Фактично, тут є рекламний варіант використання націонал-соціалістичної символіки в Ірландії. Червоне тло, біле коло і чорна свастика, причому точно така, як у Третього Райху.
Може, я розумію, що це може бути збіг обставин, але цілком може бути, що хтось побачив, комусь сподобалося, хтось розказав це Гітлеру, вони подивилися, дизайн нормальний, чому б це не використати?
Безумовно.
І тим більше називається сама компанія, правильно, свастика, гарна
Безумовно.
Назва.
Крім того, якщо ми візьмемо, знов-таки ми повернемося до Америки, так? От, то я хотів би ще сказати досить цікавий момент в тому, що деякі військові об'єкти були побудовані у формі свастики.
І саме в захисних цілях, я так розумію.
Так, значить, ось військовий об'єкт Сан-Дієго. Так? Це знімок з космосу. І буквально не так давно, буквально, так сказати, декілька років тому, тільки його трошки перебудували, щоб змінити. Так, бо хтось, як то кажуть, в Америці підняв цю тему.
Ну, лівики наїхали, ясно.
Так. І якщо ми будемо так, закінчуючи нашу тему, так, ось молодь Америки.
Я так розумію, це з якогось мітингу націонал-соціалістів в теперішній сучасній Америці.
Так, це сучасна молодь. Причому дівчинка одягнена в білу сорочку, чорний галстук. Так, на лівій руці в неї червона з білим пов'язка свастикою, і свастика, як то кажуть, теж. Так. Тому традиція продовжується.
Росія дуже наполегливо виступає за те, щоб заборонити свастику, а американці цьому упираються. Ну, як упираються? Вони просто кажуть, що ми це не можемо зробити, тому що у нас є біль про права. І перший пункт, перша поправка, що свобода думки, в тому числі свобода і ідеології, і свобода символіки.
Тому що Росія упирається, це не дивно, тому що для Росії це є козирем. Якщо, наприклад, свастика буде заборонена всюди, тоді вони можуть безкарно проголошити всіх фашистами.
Так. Ну, так.
Так? Угу. Ну, як вони кажуть, Україна там фашистська, все. А відносно Америки вони не можуть сказати, що вона фашистська якось так.
Ну, першими фашистами були трипільці, зрозуміло.
Так. Ну, до речі, в Америці першим фашистом вважали, причому націонал-соціалісти, вони вважали першим фашистом Джорджа Вашингтона. І, до речі, салют Беламі, так, вони часто, як то кажуть, салютували портрету Вашингтона.
Ну, вони виходили з ідеологічних певних уявлень, що те, що навчав Вашингтон, воно збігалося з їхніми уявленнями про життя.
І якщо, наприклад, мені скажуть, що ну, це вже занадто, перепрошую, є історичні фотографії.
Так.
Знаєте, до речі, Ігоре, що я хочу ще сказати, що в принципі агресивність багатьох людей відносно символу свастики базується на елементарному невігласті. Вони просто не знають історії. Вони не знають, що було в історії, як це трактували ці символи, так? Чомусь, якщо зараз літаки ВВС Фінляндії несуть на собі свастику як оберіг, як розпізнавальний знак. Чомусь це ж нікому у Фінляндії не вважається фашизмом, нацизмом і всі іншими ізмами.
Якщо воно їм приносить успіх, вони вірять, що це їм приносить щастя і захищеність, то пілотів не так-то легко переконати, що вони від цього відмовилися, тому що вони ризикують своїм життям. А комусь тут на землі забандюрилося скасувати ці символи, які їх захищають. Зрозуміло, що вони будуть проти цього.
Безумовно. Ну і ще, як то кажуть, трошки в іншу сторону підемо, це Китай. От фішка, наприклад, китайських весіль, це те, що наречена традиційно в білому одязі. Біла сукня, біла, значить, неї там фата, все біле, так, білі перчатки. А женихи повинні бути чорні, традиційно в чорному. Ну, китайці пішли трошки іншим шляхом. Вони почали використовувати форму СС. Так? Де традиційна форма СС, причому пошита за всіма канонами Хуго Боса, так? От. І пов'язка з свастикою. І це вже, да. І друга фішка – це, що весільна фотографія повинна бути зробити ціла фотосесія.
Ну, це сучасна мода.
Це сучасна мода у них. І в них теж ніхто на це не звертає уваги, на те, що як це так. Це традиція.
А, ну, на Сході це там історія. Це зрозуміло. Так от дивися, давай будемо трохи підводити підсумки. Оце, що ти говориш, що люди не знають історію, це з одного боку, це, можливо, ще не так страшно, але що дуже сильно спрацювала сталінська пропаганда, яка побудована на залякуванні, на спотворенні цієї самої історії. І треба сказати, що Україна ще досі перебуває під цим впливом, московським впливом. Там же свастика заборонена.
Я можу сказати навіть трошки по-іншому, Ігоре. Говорити про те, що люди перебувають під впливом сталінської пропаганди, з одного боку, це нібито так. З іншого боку, перепрошую, Сталін помер в 1953 році.
А пропаганда вийшла?
Радянський Союз закінчив своє життя в 1991 році. Ми маємо сьогодні 2017
рік. А Сталін – герой в Росії зараз.
От. Але хто прийшов на нашу землю з зброєю в руках? Хіба це прийшли сталіністи? Це прийшли молоді люди, які виховані в тому дусі.
Так.
Тобто, значить, їх виховали вже не сталінські пропагандисти, їх виховали їхні батьки.
Так, але загальна ж ідеологія, вона лишилася.
А загальна ідеологія взагалі залишилася та. І вона залишилася ще тому, що, знову-таки, ми повертаємося до загального історичного невігластва. Люди не знають, наприклад, як і чому все це відбувалося. Вони сприймають, наприклад, там при Сталіні був порядок. Так? І вони, дивлячись навколо на сучасне життя, бачать, що порядку немає. Так? А при Сталіні був порядок, от і все. А яким чином цей порядок, як то кажуть, підтримувався? Так? Вони не хочуть думати про це.
І знаєш, я думаю, що все-таки свастика, як символ, який приносить удачу, вона працює незалежно від того, що про неї люди думають. Тобто це об'єктивна якась річ. І це не тільки я так думаю. Мене цікавили взагалі дослідження, що означає свастика, от первинно. Та, ми знаємо, що її там по-різному зображують на от привітальних листівках, що це добро, щастя, удача, процвітання. Але яка ж ідея центральна, яка первинна ідея, від якої походять ці всі такі позитивні якості? І я читав різну літературу, і мені здається, що найглибше до цієї теми, найглибше розібрався в ній такий французький езотерик, дослідник, відомий, всесвітньо відомий, Рене Генон. От я просто дозволю собі зацитувати його працю. Стаття, яка називається «Ідея центру в давніх традиціях», вона була написана Геноном ще в 1926 році. От я прошу вислухати уважно. Однією з найбільш вражаючих фігур, які концентровано виражають ідею центру, є свастика, яка по своїй суті є знаком полюса. Полюс – це точка, навколо якої обертаються всі ці навколишні події. Найбільше до істини підходили ті, хто розглядав свастику як символ обертального руху, що здійснюється навколо центру або нерухомої осі. Оскільки рух уособлює життя, то свастика тим самим стає символом життя, або точніше, життєдайності, божественного принципу в його відношенні до космічного порядку. Колись давно свастика була символом Ісуса Христа і в цьому значенні вживалася до самого кінця середніх віків. Причому свастика, така як у нас, за годинниковою стрілкою, атакуюча, чоловіча свастика. Бо на іконах Богородиці вживали протилежну свастику, жіночу. Якщо центр є точкою початку, то він також є і точкою кінця, завершення. Все виходить з неї і все в неї повертається. Маємо дві взаємодоповнюючі фази, з яких перша уособлює відцентровий рух, а друга – доцентровий рух. Там автор наводив також ідею, як дихання. Ми видихаємо і вдихаємо. Оце от рух на периферію і з периферії. І тут він пише, що тут доречна аналогія з фізіологічною функцією серця. Справді, кров виходить з серця, поширюється по всьому організму, який вона животворить, а потім знову повертається в серце. Роль останнього повністю відповідає ідеї центру. Тобто, згідно з Рене Геноном, свастика – це символ центру, символ, от ми вже можемо сказати, символ серцевинної землі, символ серця, яке пульсує, як пульсар, яке, коли воно активується, тоді воно поширює навколо себе культуру, світло, народи розселяються, мови поширюються. І от для нас цікаво, що свастика, як символ центру, вона дуже гарно підходить до Східної Європи і до України, в першу чергу, тому що це і є символ, головний символ оцієї осьової країни, символ центру творення нової цивілізації. Оце щодо свастики. Тобто свастика – це символ серця.
Ти абсолютно правий. Я хочу додати, що от до твоєї тезового генона, так, і там є про божественні свастики. І я хочу сказати, що це абсолютно чітко розуміли як в православній церкві, так і в католицькій церкві. Тому що, наприклад, якщо використовувати свастику по побуті, це може практично люба людина, то використовувати, наприклад, свастику в оздобленні храмів, так? От, це потрібно було рішення, певне рішення церковних ієрархів, вищих церковних ієрархів. Наприклад, ввести свастику як елемент мозаїки в Софію Київську могли санкції тільки вищого керівництва церкви. Ввести свастику, наприклад, на митру католицького ієрарха, так? Так. Могли тільки теж так. А от є фотографія є, де поховання одного з ієрархів католицької церкви, і в нього на головному уборі свастика.
Так? Це символ Ісуса Христа.
Так, значить, так. От, тому це дійсно символ, який говорить і про те, що це він походить від Ісуса Христа, і те, що він походить, має божественну, як то кажуть, сутність. Знаєш, бо інакше б його не використали в церкві.
У мене є один знайомий, його звати Михайло Хавлюк, він живе в селі чи містечко Отинія біля Коломия. Він займається вивченням якраз українських традицій. І він виготовив такий сувенір. Він, правда, думав на іншу тему. Він його виготовив як до Дня Святого Валентина. Можливо, там звернувся і до американської традиції, тому що написано англійськими буквами. Оце от сувенір свасті. Бачиш, тут чотири букви L, і кожна буква вона починає започатковує певне слово. Love – любов, light – світло, luck – удача і life – життя. Бачиш, як воно гарно все складається? І він це помістив на символі серця, тому що свастика є символом серця. Тому цей сувенір він надзвичайно вдалий. Це не просто до Дня Святого Валентина, а він відображає максимально повну саму ідею оцього центру, полюсу, навколо якого обертається світ. І ще один момент хочу звернути увагу. От чому для нас важлива ця символіка тут? Ми про це минулий раз говорили з Богданом. Про те, що свастика, як символ центру, вона заохочує нас мислити самостійно. Ми повинні жити власним розумом. Ну, навчатися, звичайно, можна з усього світу, але в першу чергу ми повинні все сприймати через власний розум і довірятися собі і тому божественному, що є в кожному з нас. І тому, коли кожна людина, яка приходить в цю студію, вона знає, що ми повинні жити власним розумом і мислити самостійно.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Тим паче я скажу, що дійсно людина повинна отримувати інформацію з різних джерел, але кожну інформацію вона повинна критично осмислювати. І щоб вона не просто прочитала все там і забула, чи відкинула, чи щось змовпувала, а щоб вона розуміла, що це таке, про що вона дізналася, наскільки це корисно для її майбутнього, наскільки це пов'язано з історією її країни, її цивілізації, її народу. Все. Тоді вона буде мислити абсолютно самостійно і не піддаватися на штампи. Ага, ось на готові рішення. Більшість, от Богдан Бень минулого разу, коли говорили, він правильно сказав, що люди в отриманні знань в університеті, наприклад, так, досить часто йдуть споживацьки. Вони сидять, слухають, що їм каже професор, так, спожили інформацію, щось подивилися, знову спожили інформацію, але при цьому вони її критично не осмислюють. І, як ти правильно сказав, що професор говорить, отакий-то день трапилась така подія. А що було наступного дня? А він не знає. Так? Тобто, він не може пов'язати якусь подію в історичному контексті з іншими подіями, які були, відбувалися в цей час або в тому місці, де він перебував, або в якійсь в його державі чи в іншій країні. Так, оце є приклад некритичного мислення. Він може, людина може бути дуже розумною, вона може мати феноменальну пам'ять, вона може пам'ятати мільйони фактів, але зробити якийсь аналіз цих фактів вона не може.
Тут ще один важливий момент, ми якраз з Богданом про це говорили, і ми далі цю тему будемо розвивати. Для того, щоб розвивати будь-яку теорію, її треба пов'язувати з практикою. І от, оскільки ми говорили про політологію, то дійшли висновку, що якщо ми хочемо розвивати політологію, а міжмор'я, проект міжмор'я, він потребує власної політології, тому що зараз багато що треба переосмислити. Як ми бачимо, що пропагандистські ці штампи, помилкові стереотипи, вони ще дуже сильно нам заважають рухатися. Так от, для того, щоб розвивати цю саму політологію і творити нову політологічну школу, то нам треба реально пробувати, ну, працювати хоча б з якимись прототипами. Тобто треба брати певні проекти політичні і треба дивитися, як воно піде. І тоді можна теорію постійно перевіряти практикою, тому що все-таки практика критерій істини, або як писалося в Євангелії, що все пізнається за добрими плодами. От які плоди, така і теорія.
Безумовно. Ти абсолютно правий в цьому плані. І крім того, я скажу, що наведу простий приклад. Я вчора виклав один блог, так, відносно використання авіаційної бомби ФАБ-п'ятитонки в Будапешті.
Читав.
І я дав послання, значить, на Фейсбуці. І мене дуже здивувало, що один з моїх друзів, старих друзів, який зараз емігрував, він так за кордоном проживає все, і раптом він написав таке. Значить, ну там, де ти берешся, і потім каже: «Мені стидно, що я жив в такій країні, що це було при мені», так сказати. Все, розумієте? Це досить цікавий показник, що людині раптом стало соромно за минуле своєї країни, громадянином якої він був. Так? Я думаю, що вже навіть тільки одне таке визнання вже говорить про користь того матеріалу, того блогу, який ми розмістили на ЕНО.
Так, так.
Так? От. І я подивився, що я пізно ввечері розмістив, вранці дивлюся, 51 людина прочитала його вже. Так? Значить, це тема, яка людей турбує. І якщо у декількох хоча б людей прокидається совість, от, а я йому відповів, що а десятки тисяч, які прийшли сюди воювати, вони не відчувають сорому за минуле своєї країни. Вони відчувають сорому за те, що Радянський Союз вчинив після війни в странах так званої народної демократії, в Угорщині, в Чехословаччині 68-го року. Так? Оце і є різниця між порядною людиною і людиною, яка цікавиться історією своєї країни і цікавиться історією взагалі подій, до яких вона, в час яких вона жила.
Я ще хочу звернути увагу, що оце, що ми з тобою спілкуємося, воно має не чисто академічний інтерес. А справа в тому, що для того, щоб реально робити оцей перехід до постіндустріальної формації для заснування нового політичного союзу, який називають Міжмор'я, Інтермаріум, потрібно ж мати якесь нормальне уявлення про історію, взагалі уявлення про життя. Треба мати світогляд, треба мати відповідну ідеологію, треба мати відповідну доктрину цього всього. І от таким чином ми формуємо оцю всю цілісність. Ми формуємо фундамент, міцний фундамент, такий міцний, як оце от, як оцей наш стіл, на якому можна будувати щось нове. І це дуже символічно, що настільки якісна річ, от це наш прихильник, ти знаєш, напевно, подарував нам це діло. Тобто це не те, що ми купили десь, комусь заплатили гроші. Чому воно цінне? Тому що це дар, це подарунок. А будь-який подарунок він викликає ще більшу, набагато більшу, десятикратну віддачу Всесвіту для того, хто дарує. І оцей от принцип дарування ми будемо використовувати чим далі, тим більше. Це реально працює. До речі, американці це дуже гарно знали.
Безумовно, Ігоре. Я тобі хочу сказати ще одне. От я, наприклад, передивляюся всі наші програми, і в тому числі і свої, як то кажуть. Іноді так дивишся через деякий час те, що, так сказати, ми з тобою записали, і думаєш, треба було б сказати красивіше все. Але з іншого боку, я розумію, якщо ми будемо говорити стандартними академічними фразами, вибудовувати якісь дуже правильні конструкції, це буде людям не цікаво. Тому що ми будемо, як то кажуть, говорящими головами, як хтось по телевізору сидить собі, там щось бубнить, через дві хвилини вже, як то кажуть, очі починають тебе спати хочеться, так? Людина повинна говорити тією мовою, якою вона говорить. Да, іноді, можливо, ми вживаємо не те слово, можливо, десь ми не той акцент, не то це, але ми говоримо те, про що, як ми думаємо.
Так? Важливо, щоб це було щиро.
Безумовно, і ми не говоримо не по папірцях, там визубрив попередньо все. І потім сидиш перед камерою, і як то кажуть, це висловлюєш те, що ти написав, або за тебе написали, або там цитат насмикався. Тому що досить часто на телевізії, коли дивишся уважно, то бачиш, що людина дивиться не в камеру, а дивиться повз камеру. І таким чином розумієш, що за камерою йому показують тексти, написані великими літерами.
А знаєш, у нас
ми говоримо можуть, щиро.
Можуть не розуміти навіть так, що там написано. Дивися, ми обмінюємося знаннями. Мені сподобалося одне визначення, що таке знання. Знання – це те, що залишається, коли все забув. От коли навіть не готуюся спеціально, ну, взагалі-то до передачі бажано там щось переглядати, щоб хоч якийсь фактаж, якісь там роки запам'ятати.
Щоб, ну так, щоб не помилитися.
Щоб
так.
Не помилитися, так. Але оце, що ми говоримо, це те, що десь вже пережили, десь воно там відклалося. Вже, що це вже дійсно знання. З одного боку, а з другого боку, ці наші розмови, чи вони цікаві, що в процесі цих розмов народжується щось інше. От ми сьогодні з тобою поговорили, і я для себе з'ясував, звідки німці це все взяли. Тому що я запитував себе, звідки вони цього всього набралися? Чому вони, звідки вони були, який доступ до якихось знань в них був? Тому що ніби як з'явилося раптом, з нічого. Ну, де ж з нічого? Якщо воно було у всьому світі, ми просто про це не знали. А тепер ми про це знаємо.
Ну, я хочу сказати ще одну річ. Про це є абсолютно точні документальні дані, значить, про особисті бібліотеки. Наприклад, Наполеона була особиста бібліотека, яку за ним возили в той час, близько тисячі книг. У Сталіна була бібліотека десь близько 2000 книг. Це книги, в яких він робив помітки олівцем, які він читав, які були в кабінеті. Так, у Гітлера була бібліотека 2000 книг, якими він працював. Так? Він знав французьку, він знав іврит, так? От. Ну і безумовно свою німецьку. І він дуже багато читав. Крім того, головне в тому, що йому вдалося зібрати біля себе колектив від розумних людей. Розумних людей. Всі, практично, кого ми не глянемо, всі з академічними університетськими освітами, двома університетськими освітами, трьома університетськими освітами, наприклад. Геббельс взагалі там 4 університети прослухав курси, 4 університетів і отримав ступінь доктора наук, філософії, так? От. Тому і всі люди, вони не тільки там придумували, ось я оригінально придумав, бо я такий самий розумний. Ні, вони вивчали досвід. Досвід поколінь.
Так, що і книжки це, треба читати.
Так, все найкраще, що було. Але з цього найкраще вони не просто мовпували. Ага, давай зробимо, ось на сторінці там 17-41 описано якесь це, давай ми це пристосуємо до наших умов. Ні, вони творчо використовували те, що прочитали.
А по-іншому ніяк і не виходить. Так? Будь-які старі ці схеми, вони не працюють в чистому вигляді. Їх завжди треба адаптувати для нових обставин.
Безумовно. І крім того, знаєш, от я сижу, як то кажуть, ну, я побачив на екрані стіл, як то кажуть, і все чекав моменту, думаю, де ж стіл, куди ж він подівся. Тут раптом скатертина знімається, і стіл, от так це. Так? Але коли дійсно сидиш за таким столом, ти відчуваєш якусь, ну це складно описати, але якусь енергетику.
Я думаю, що енергетику, це стіл,
вона так підпитує. Навіть оте, що я закашлявся, так, це так. В якийсь момент ти такий, так от хочеш говорити, а щось тобі так от трошки піднімати тебе.
Треба... Правильна символіка, вона включає правильну енергетику. І оцей стіл, він, цей символ, він нам принесе удачу, я в цьому переконаний.
Ну, крім того, форма, матеріал, колір, дуб, це ж...
І зроблено з любов'ю.
Безумовно, взагалі це дійсно дуже талановито зроблений, дуже талановитий, як то кажуть, автор, який це зробив.
Пане Володимире, щиро дякую тобі за цю дуже гарну, продуктивну розмову. Ми будемо продовжувати. Оце, що ти намітив, там тему, щодо Великобританії, це також треба проговорити, тому що там є багато таємниць, які мене цікавлять. Я не розумію, що це таке є. Я думаю, що ми в процесі розмови поступово будемо цю завісу відкривати і розчищати таким самим чином собі шлях у майбутнє до творення нового світу. Їх можна будувати тільки на основі правди і реальних фактів, а не виходок якихось, чи там забобонів, чи стереотипів, чи брехні.
Безумовно, я теж вдячний за таку серйозну розмову. І крім того, я скажу, що, наприклад, для мене, як то кажуть, першим прикладом був Віктор Суворов. Він не історик, але він дослідник. Він спокійно, він ризикнув поставити перед людьми проблему. Так, розповісти про проблему, яка його хвилювала. І виявилося, що після нього зразу почали інші. Той же Марк Солонін і інші. Так. Але головне було комусь першому почати. Оце сміливість першому виступити, першому поставити як то кажуть, якусь проблему, першому її сформулювати, першому її, як то кажуть, винести на світ. Так? От. Так і тут. От, ідея столу була смілива, так? От, і я відзначаю, що це було
воно дійсно було фантастика.
Прорив.
Але слухай, ми реалізували за 40 днів всього. Тобто наші можливості, вони обмежені дуже часто нашими уявленнями про себе, нашою вірою. А от ми захотіли, і ми це зробили. І воно гарно все склалося.
Безумовно.
Пане Володимир, ще раз дуже дякую тобі. До нових зустрічей. Шановні друзі, я сподіваюся, сьогодні у нас була цікава розмова. Ми будемо її далі продовжувати наші бесіди, дискусії, пошуки щодо переходу людства і України до постіндустріальної цивілізації. На цьому бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові.
До побачення. До нових зустрічей.